Sveiki žinių radijo klausytojai, čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė ir laida Sportuok su Vlada. Šiandien kalbamės labai įdomia tema. Be kokio išmanaus prietaiso Ilja Laurus negali sportuoti. Ir man didelė garbė, kad šiandien laidoje svečiuojasi verslininkas ir investuotojas Ilja Laurus.
Sveiki, gyvi, man taip pat labai malonu.
Tai pirmiausia, labai paprastai paklausiu, kodėl jūs sportuojate?
Paprastas klausimas, labai sudėtingas atsakymas. Tai jau praleisiu tas banalės tiesas, kad sportavimas yra tiesiog fizinė sveikata ir fizinė gera būklė. Iš tikrųjų, tam tikras atradimas ir dėja atėjo pakankamai vėlai gyvenime yra, kad visų pirma sportas įtakoja labai stipriai žmogaus emocijas, tokios materijas kaip motivacija, norą kažką daryti. Ir tai nebuvo akivaizdu man, pavyzdžiui, mokykloje ir universitete, kur nesportuodavau, nurašydamas į tai, kad nu, kūnas ir taip sveikas, tai ką ten dar daugiau daryti. Bet po kurio laiko supratau, kad vis dėlto gamta sukūrusi yra žmogų aktyvių, sakysime, ir nieko nedaryti veda prie depresijos, apatijos, nenoro nieko daryti, tai vat sveikam kūne, sveika siela. Tai manau, kad pirmoji priežastis, kodėl tiesiog laikau privalomu kasdien praleisti bent jau valandą su sportu.
Tai jūs kiekvieną dieną sportuojate po valandą laiko?
Jo, aš taip stengiuosi. Tai sąžiningai man gaunasi kokios 6, kartais visos 7 dienos per savaitę. Nu, žinoma, nesu visiškas fanatas ir ten, jeigu pasaulis nenukris, dangus nenukris, jeigu iš tikrųjų nepasportuosi, bet tikrai, jeigu aplinkybės leidžia, tai stengiuosi.
Ir jūs bėgiojate, taip?
Tame tarpe, nes iš tikrųjų sporto yra labai daug, yra tos šakos ir, pavyzdžiui, bėgiojimas man labai patinka, nes toksai pusiau meditacinis sportas. Jo, vėlgi, labai daug kas išvelgia tame ten kardio, ten nuobodumo, ten dar kažko, tai visų pirma, žiūrėjau meditaciją, man labai patinka laukia bėgioti, nes vis tiek manau, kad ir deguonė kitaip dega, ir motivacija kitokia, ir tas pojūtis, kai tu per gamtą bėgis, ir nepakartojamas, tai man labai patinka ir ilgai, prieš kurį laiką stengiausi derinti tai ir su knygų skaitimu, ir ten su muzikus. Po to, kai įsisąmoninau bėgimą, vėlgi, kai pradėjau jausti kiekvieną raumenuką, ten, pavyzdžiui, tą ritmą pagaunę, atpalaiduoti, įtempti, kiekvieną ten pėdos padėtį pajusti. Tai tada greitai supranti, kad dėmesio visam kitam ir neužtenka, nors ir atrodytų nuobodus, bet ant tiek iš tikrųjų pilnas įvykių kiekvienas žingsnis, kad viską ten sustebėti, sužiūrėti, iš tikrųjų užtrunka nu, praktiškai visą tavo dėmesį, tai sakiau ir knygų, ir muzikos tiesiog bėgioju ir stebiu, sąmoningumas yra labai aukštas.
Koks buvo pirmasis jūsų sportas?
Jeigu labai giliai žiūrėti vaikystę, tai man labai, tarp kitko, bėgimas. Jo, nes Kaune išaugau ir prieš, vėl nežinau, kiek metų Kaune buvo labai populiarus spėjo, kad Vilniuje irgi orientacija kaip sportas. Iš tikrųjų, berniukui dar va, toksai prieskonis, kad čia yra žemėlapiai, ten kažko reikia ieškoti, miškas, ten vos ne kaip partizanas jautiesi, kažkokia misija turi, tai vat iš tikrųjų tokia žavesio suteikdavo. Tai iš tikrųjų, kai supratau, kad orientacija yra liktai bėgimui skirtas, tai vat dauguma, nu, sakysime, ten kolego pretendentų investavo į bėgimą, aš greitai supratau, kad vat laiko taupimas per supratimą, tai yra per intelektinį tiesiog veiklą, yra labai aukštas, nes jeigu tu neieškai to objekto, greitai surandi, tai tas pats, kai ten dvigubai greičiau bėgti. Tai vat, pradėjo to domenės ir nebuvo sekėsi. Ten Kaune ketvirtas buvo vienu metu, tai pakankamai nebuvo sekėsi.
Kokia buvo pirma technologija, kurią panaudojote sporte?
Nu, va, tam pačiam bėgime, tai vienas iš tokių, nežinau, aksesuarų, kur tiesiog va, gyrisi kiekvienas draugų atėjus, tai yra kompasas. Ten tais laikais prisimenu, už 5 rublius galim buvo nupirkti geriausią. Nu, iš 3 įmanoma. Tai va, geriausias kainavo 5 rubliai. Ten turėjo liniuotę, ten organinio stiklo, ten buvo toks gražiai labai padarytas. Tai man iš tikrųjų žavėsi kėlė kaip objektas, kaip mechaninis, ten kažką juda, kažką rodo. Tai buvo pirmasis, kažkiek vėliau pradėjo domėti šachmatais, tai šachmatiniai laikrodžiai, laikrodžiams iš principo išlaikiau sentimentą ir likusiam gyvenimui. Tai buvo tokie pritaisėliai, nu, be abejo, šiandien yra daug sudėtingesnių.
Tai gerai, dabar, kokia buvo pirma technologija sporte, į kurią investavote?
Iš principo, sportas yra sunkis rytis, nes technologijas, vėlgi mūsų jau investuotojų gal kalba, tai yra geležinė investicija. Tai yra fiziškai reikia kurti objektą, kuris yra gamybinamas, kur yra mikroschemai, čipai, ten matuokliai. Tai iš principo, santykinai neseniai pradėjome kaip kompanija investuoti, taip pat viename geležį. Ir pirmas renginys tai yra plaukimų skirtas išmanusis akiniai, tai pavadinsime. Jo, nes iš tikrųjų plaukimų jau užsiėmų paskutinius gal 3 metus su treneriu. tai stengiuosi valdyti visas technikas. Ir man buvo toksai nusivylimas, nes aš labai mėgstu sportuoti su gadgetais, kurie viską matuoja, ten skaičiuoja, talpina telefoną, po to galima analizuoti, tobulinti, man patinka ir buvo problema tame, kad yra. Kad plaukimas yra kaip ir prasilenkia su technologijom, nes visi net garsiausiai ten laikrodžiai, kurie matuoja viską, iš tikrųjų tokių paprastų banalių dalykų, kaip ten pulso, širdies pulso matavimas vandenį tiesiog neveikia.
Taip.
Nežinokant apie tai, kad, pavyzdžiui, laikrodį žiūrėti be plaukiant yra tiesiog neįmanom fiziškai, reikia sustoti ten, pažiūrėti narkos, kai nėra užrasavę, tai tu tiesiog fiziškai nematai. Tai va, tiesiog buvo toksai nusivylimas, kad negalėjau surasti prietaisą ir va, tuo metu iš tikrųjų komanda kartu su KTU studentais padarė įdomią prototipą, tai buvo jau prieš kokių pusantrų metų investavau, tai buvo pirmasis prietaisas, šiandien mes turime jau keletą kompanijų, kurie iš tikrųjų daro kažką įdomaus būtent sporto technologijose.
O konkrečiai kalbant apie virtualų plaukimo trenerį, taip?
Vadina taip, virtualių plaukimo trenerio ir asistento iš tikrųjų.
O gal galima plačiau apie, vat, teko matyti iš tikrųjų tokį vat, dalyką, tai yra, kai tu plauki ir tiesiog akinukose keičiasi spalvos, taip?
Jo, tai iš tikrųjų atrodytų paprastas renginukas.
Taip.
Ir iš tikrųjų labai daug kas, sakysime, bandė rinkoje pristatyti ten vos neišmaniosius televizorius,
taip.
Kur tu matai skaičiais, tai mes labai greitai suvokiame, kad kai tu treniruosi ir plauki aukštų ritmų ir koncentruosi, kaip aš pasakau, kiekvieną raumenuką, tu fiziškai negali, tau dėmesio neužtenka ten išžiūrėti skaičių ar kažkokią tai tekstinį informaciją gauti. Jo. Tas pats su garsu, yra labai daug vibratorių ar garsinių signalų, tai taip jau gamta sukūrusi žmogų, kad visų pirma reakcija neuroninė vyksta daug greičiau į spalvą, po to į formą, po to visi kiti signalai, ten garsas, ten tekstas, tai kognityviai stovė paskutinė eilė, nes reikia ir vertinti ir formai, interpretuoti, suprasti, tai labai daug pastangos reikalauja, tai tiesiog spalvos keitimas yra greičiausias signalas į smegenis, tai vat visa technologija yra pagrįsta dabar spalvotų spalvų technologija, kur iš tikrųjų ar tai žalio zonoje esi, pavyzdžiui, tavo širdis yra vienoje zonoje, ten oranžinė.
Žodžiu, matuoja širdies pulsą.
Tame tarpe daug parametrų, iš tikrųjų teko, vat, čia yra kvantinė fizika, kartais sakau, nu tai nėra kvantinė fizika, ne, tai čia idėja yra, nes buvo pritaikytas matematinis paketas statistinė analizė duomenų, nes iš tikrųjų iš galvos judesių statistiškai reikėjo suprasti, ką tu šiuo metu darai, ten ar tu delfino plauki, ar tu kraulio plauki, ar pasiekiai senelės ir atsipirė, tai jau kitas lepas, ir iš tikrųjų tos informacijos labai daug ir jinai yra paslėpta, nes triukšmo yra labai daug, tiesiog tai yra eilutės, skaičių visokiausio, kampai, nuokrypiai, pagreičiai, nes šiuolaikiniai davikliai matuoja viską, bet kaip tu tą interpretuoji, prireikia iš tikrųjų matematikos profesoriaus ir mėnesių darbo, kad iš tikrųjų labai daug eilučio informacijos sudaroti ir kažkaip tai paversti protingą informaciją, tai dabar tas prietaisas tame tarpe sugeba ir ritmą išgauti ir supranta, kiek praplaukia ir kada, ir metronomas ten, viskas, kas ką reikia.
Tai žodžiu, treneris, jeigu jisai turi auklėtinius, kurie yra baseine ir naudojasi tuo virtualiu treneriu treniruočių metu, jis gali matyti, kuris auklėtinis viršyje galbūt
leistino normą.
Leistino normą.
Šiaip išiškėjo toksai komiškas faktas, nes aš ilgą laiką dirbu su treneriu, nu ir be abejo, daliniesi, ką, kaip padarėjai nuomonės renki, tai mano treneris tokia labai įdomi, netikėta tokia komentarą pasakė, sako, klausykit, sako, tas prietaisas yra nepakeičiamas, kad treniruoji vaikus,
taip.
Nes iš vienos pusės sako, nu, aš vaikus turėčiau spausti kaip treneris, nes jie savaime nieko nenori daryti realiai, iš kitos pusės, nu, aš negariu perlaužti lasdos, nes jeigu aš per stipriai kažką, tai versiu kažką daryti, nu, tai blogai. Ir sako, plus vaikai, sako, yra iš prigimties simuliantai, sako, ar jisai tikrai pavargęs ir negali rankos pakelti, ar jisai tik tai vaidina, sako, aš neatskirsiu, nes aš vyras ir man neduota suprasti, ką veikia iš tikrųjų. Tai sako, kai yra prietaisas, kuris aiškiai sako, klausyk, ko tu čia vaidini, tavo širdis yra žalioj zonai ir tu netgi ten penktadaliu nepadarėjai tos pastangos, kurios turėtum. Tai sako, labai padėta treniruojant PVZ vaikus.
Tai kada jau bus galima pamėginti vat, tokį vat,
pamėginti, prietaisą? Tai aš taip supratau, kad pati jau mėginai.
Nu, rodė, tik tai rodė.
Jo. Bet iš tikrųjų gamyba, paruošimai, spėjo dar metai, iki kol pasieks parduotuvės.
Supratau. Taip pat vat, jūs prieš pat vat, eterį rodėte dar vieną tokią naują tokią kaip technologiją.
Išmanieji marškinėliai.
Jo, išmanieji marškinėliai.
Taip. Čia visiškai irgi nauja labai sritis įdomi ir tokia turi dvigubą gal tokią panaudojimą. Tai vienas panaudojimas yra visiems seniai labai norėjusi matyti pilną kūno judesių atkartojimą ar tai mobiliam telefonui ar tai kompiuterį. Tiesiog kiekvienas scenarys kaip juda. Tai nuo banalių pritaikymų tiesiog sporto salėje, vietoj to, kad iki ten įrašinėti tiek repetitionų, toksai svoris, ten tiek kartų pakartojau, kartais 100 įrašų padarai sporto salėje, tiesiog sekdamas, ką darai, nes kitą kartą reikia kruopščiai žiūrėti, kur svorį didinti, kur mažinti. Tai aplikacija ir marškinėliai, kurie sugeba atpažinti, ar tu prisėdimus darai, ar prisitraukimas, tai gali tiesiog tą įrašyti ir tiesiog nevesti to žurnalo, kurį paprastai veda, iki sudėtingų dalykų, pavyzdžiui, ten atliekant jogos pratimus, suprasti, ar tavo rankos kampas yra 13 laipsnių ar 15, netgi treneris kartais nepamatys, aplikacija pamatys. Tai va tiesiog vienas pritaikymo gal tokios ryčių, tai yra būtent palengvinimas ir precizikos įvedimas į techniką, į tas sporto šakas, kur tai svarbu. O antra, visai naujas rytis, nes kai tu atkuri kūno judesius, tu gali patalpinti jos į virtualią erdvę. Tai gali, pavyzdžiui, užsiimti jogą, užsidėjęs akinius, matyti save Everesto viršūnėj, jo, pasiekęs tą zeną ar ten, ką tokį reikia. Ir žaisti žaidimus, kur iš tikrųjų tu sportuoji, o ne tiesiog sėdi sofoje. Jo, tai jeigu tu ten bėgi žaidime, tai tu fiziškai gali bėgti, jeigu ten boksuoji, tai fiziškai kiekvieną tavo judesį atkuria. Tai manau, kad pritaikymų yra beprotiškai daug, kadangi pats vat, panašaus projekto ir produkto esu ieškojęs jau, nežinau, gal 10 metų, nes man labai patinka visos technologijos, nesuradau tokio populiaraus ir patogaus. Pavyzdžiui, kurie yra matę, kaip Hollywoodo filmus, sakysime, filmuoja pamatuojant tos kostiumus, tai ten griozdiškai, vos ne, ten roboto kostiumą reikia skafandrą užsidėti, kad tą matuoti, kad lietuviai sugebėjo iš tikrųjų padaryti tai nesunkesnius ir nepatogesnius negu prasti kompresiniai marškinėliai, tai iš tikrųjų kelia įspūdį, tai vat už vakar tą pats testavau ir man.
Nu, tada galima ir sportuoti.
Tarp kitko, teisingas pasakymas, nes sporte, manau, kad motyvacija yra atskaitos taškas. Jeigu tau įdomu, tai tada tu darai. Jeigu tau neįdomu, nu, good luck, kaip sako amerikiečiai, bandyk priversti save kažką daryti. Motyvacija gali būti iš įvairių kampų atėjusi. Pavyzdžiui, azartas, va, kai žaidi porinį žaidimą, ten tenisas, tai azartas tave verčia kažką daryti. Tokie nubudesni ten treniruoklių salė ar ten tas bėgimas, jie nepakankamai kartais motyvuoja žmonės, tai didžioji dauguma ateina, paragauja, sako, nubudu ir išeina. Tai kai tu va, suteiki tą motyvaciją, ne šiaip savo bėgi, o pavyzdžiui, bėgi ten Paryžiaus maratoną kartu su pasaulio ir gali save lyginti virtualiai erdvėjai. Jeigu vėlgi tu ne šiaip savo jogą kelimėlių darai, o tai yra ten pasaulio viršūnė, rengi mėnulis, kodėl ne. Tai tas suteikia įdomumo, vėlgi terminas mūsų gal technologinis yra gamifikacija, kai tu žaidimo elementus suženiai su tikruoju pasauliu ir tada pasidaro įdomu, nes žmogus nori žaisti. Tiesiog iš vaikystės, iš prigimties žmogui patinka žaisti. Tai pakeliu dar tu ir motyvaciją pakeliu ir tada iš tikrųjų tu realiai sportuoji. Tai manau, kad čia yra labai svarbu.
Bet vat, jūs sakėte, vat plaukėte, ne? Tai koks yra jūsų mylimiausias plaukimo stilius?
Mano mylimiausias yra, aš atėjau plaukimą, kad išmokti delfino. Nes man gražu, man patinka, iškrova yra stipriausia iš visų. Vėlgi, jeigu taip skaičiuojant kalorijom, tai ten, jeigu kraulis sudegina ten 4-500, tai jau delfino sudegina 6-700. Ir man patinka. Bet tai yra, nu, mano asmeniu, gal ne profesiniu požiūriu, yra sudėtingiausias stilius, nes taip, iš tikrųjų vieno metu reikia daug kūno dalių atskirai valdyti.
Ir kaip sekasi?
Nu, šiemet jau galiu pasigirti plaukiantis gal pusę kilometrų nesustodamas delfinu, tai man tai yra pasiekimas.
Tai taip. Kuriame mieste jums labiausiai patinka sportuoti? Gal įspūdingiausias jūsų, vat, koks sportas?
Nu, čia gal susiečiau tiesiog, vėlgi, nesinori tai banaliai viską sakyti Amerikui geriau, jo, bet noriu išryškinti vieną dalyką, kuo man tiesiog žavė amerikiečiai iš principo. Sportas paskutiniu metu pasidarė nacionalinę vertybę, viskas, ta prasme, nuo miesto infrastruktūros iki tų pačių technologijų, iš tikrųjų išryškina, sportas yra viskas. Ir toj pačioj Kalifornijoje, nepaisant to, kad šiaip gamta yra graži, jo, nes vandenynas, miškai, saulė, nu, tai yra tiesiog gražu, bet iš tikrųjų valstija yra labai daug investavusi infrastruktūrą, tai vat, tie bėgimo takeliai, jie vadina hiking trails, aiškia, ten gali ir bėgti, ir aiškia, kalnų dviratį, ir tiesiog vaikščioti, jie yra labai išvystyti, ten yra 100 kilometrų, iš tikrųjų gali ten nesustodamas 10 kilometrų ar tai bėgti, vaizdingom labai, sakysime, ir takelis, ir tai tiesiog palieka įspūdį labai didelį, tai ne tik tai gauni, sakysime, tą sporto adrenalino dozę, bet ir tokią estetikos dozę, kaip reini per kalnus, per miškus, vandeninę pamatai, wow, man labai patinka.
Ar pastebėjote skirtumą galbūt tarp vadovų, sportininkų kultūros?
Ne, vizualiai ne.
Ne vizualiai.
Tai matosi forma.
Ne. Nu, bet tarkim, pavyzdžiui, kad atsistoja vadovas, pietų pertrauka, sako, ne, aš einu bėgti krosą.
Ne, vėlgi, aš truputėlį buvau užsiminęs, kad pirminė priežastis, kodėl žmogus bet kokia profesija turėtų sportuoti, tai yra poveikis emocijoms. Ir va, keistai bebūtų, bet labai daug tokių vertybių ten ištvermė. Jo atsparumas psichologiniam spaudimui, jo galimybė tiesiog spausti savo liniją, kai yra 3 valandai dalykiško pokalbio ir tave spaudžia. Tai va tokie dalykai, jie yra labai tiesiogiai surišti su sportu. Jo, jeigu tu, nes vėlgi, nervų sistema yra tik tai viena ir jinai gali būti atspari arba ne, ir jei tas pats, ar tu verti savo kūną ir ištreniruoji 10 km prabėgti, tai yra tos ištvermės, kad vat, raumenis skauda, bet tu bėgi, tai yra ta pati nervų sistema, kuri atlaiko stresą ar spaudimą, kai tave spaudžia ten, pavyzdžiui, partneriai per kažkokią tai dalykinį susitikimą. Jinai ne kitokia ta pati. Ir laikausi tikrai tvirtai tos nuomonės, kad sveikam sielė sveika kūna ir tvirtame kūne yra tvirta siela. Tai matosi. Vėlgi, per ištingumą, per atsparumą, per nuovargių nebuvimą ir taip toliau. Tai va, tie elementai matosi, bet nedažna susiję, kad tai yra, šaknės yra sporte.
Ar teko sudaryti kažkokį derybinį kokį susitarimą bėgant ar sportuojant?
Tarp jūsų gerą klausimą paklausę, tai aš netgi ofisą neseniai visai pakeičiau, dėl to, kad turėti galimybę pastatyti būtent treniruoklių, nu ne salę, bet tiesiog bėgimo treniruoklį, nes išskaičiau, kad pas mane per dieną gaunasi kartais vos ne 3 valandos telefoninių pokalbių, nes telefonai yra daug iš tikrųjų, kaip bendrauji su skaitimu šalim, konferencijų skambučiai, tai labai daug ir supratau, kad tu gali arba tiesiog sėdėdamas krėsle šnekėti.
Ai, tai jūs einat?
Arba einant šnekėti.
Wow.
Ir tai yra plus 3 valandos aktyvaus gyvenimo būdo, kas yra svarbu. Tai yra
čia labai beje geras yra patarimas kiekvienam vadovui. Bet o kaip, nesako, ką jūs dabar darote?
Tai netgi vėlgi, pati žinai, kad maždaug iki kokių 6 km, tai nepajauti. Nei širdis pradeda plakti dažniau, nei kvepavimas nusimuša. Tai jeigu daugiau reikia klausyti, tai gali sam leisti ten. Nu, kartais būna tokie pasyvūs skambučiai, kur tiesiog reikia būti. Jo, bet
tiesiog reikia būti, taip. Ne, ir girdėsi tada tas...
Tai mūtė nustatai ir viskas, labai paprasta. Šitie sprendimai yra labai paprasti, nes, nu, iš tikrųjų, kai pažiūrė, ataskaitas teikia kažkoks žmogus, tai žinai, kad tau ten vieną kitą klausimą užduoti, tai gali savo bėgti ir viskas. Tai, bet man patiko, vienas mano kolega sakė, žinot, aš susitikimus padariau džyme, tai yra sporto salėje, ir sako, pas man yra taisyklė, kad tuo metu, kai tu šneki, tu privalai daryti atsispaudimus. Ir tada automatiškai gaunasi, kad žmonės nešneka, jeigu nereikia. Ir jeigu šneka trumpai. Tai ir drausmė, ir nauda, ir sveikata, jo, man patinka.
Arba yra kitas metodas pakviesti į treniruotę ir tik tai pabaigoji treniruotėje paklausti to lemiamo klausimo.
Nu, šiaip yra tokia vadinama manipuliacinė viena technika, vadinasi išaukoti žmogaus kantrybę, kai tu 3 valandas šneki apie belę ką, tiesiog, kad žmogus ginčytųsi. Ir va, keistai bebūtų, bet žmogaus valia, jo, tai yra raumuo. Jo, tiesiog raumuo. Jeigu raumuo yra pavargęs, tai tada jisai negali tiesiog priešintis. Tu sakai, va, kontrakte turi būti tokia kaina ir viskas ir taškas. Ir žmogus fiziškai po 3 valandų pokalbių neturi jėgų pasakyti ne, jam psichologiškai norisi tiesiog. Sako, pasakom, taip einam namo. Jo, tai yra tokia, tarp kitko, aprašyta daug knygose, tokia spaudimo priemonė, pasipriešinimas numato ten sausainiukų ir saldainiukų ir snikerių turėjimą, nes gliukozės kraujo padidinimo kiekis didina tą atsparumą, bet vėlgi, grįžtant prie pokalbio, jo yra toksai numarinimas žmogaus.
Ne, tai nenumarinimas, nu, tiesiog tai žino, kad iš pat pradžių nieko ir po to, kaip tik atvirkščiai, po sporto žmogus tampa laimingas.
Endorfinai.
Taip, ir tada sakai, nu tai sudarome tą kontraktą. Gerai, po to galvoja, ką aš čia padariau.
Ne, tai vėlgi, jeigu taip žiūrėti tą visą psichologinę plokštumą, tai aš vis dėlto irgi šventai teikiu, kad tarp žmonių yra chemija. Jo, tai vadina ten reporto būseną, ten bendravimo, aura, ten ko tik tai nori. Bet jeigu žmonės atskirai, nežinau, greičiausiai irgi pati pastebėjai, kai bendrauja per atstumą, ypač dėl kažkokio sunkesnio klausimo, užima priešingas pozicijas. Jo, labai pasipriešinimas stiprus. Ką ką jisai čia tokią kainą mato, ar čia, ką čia sąlygos nežmogiškos ir visa kita. Tie patys klausimai fiziškai kažką pabendravus ar pakalbėjus ar pasportavus tiesiog fiziškai vienoje erdvėje, du ar daugiau žmonių kažką yra padarę.
Žodžiu, sportuokite, tada prieisite tikrai geresnius sprendimus ir norėsite dar ateiti treniruoti. Arba, aišku, pakeisite sporto šakas. Tai gerai, koks yra sunkiausias ir nemėgstamiausias jūsų pratimas? Fizinis.
Paskutiniu metu man viskas, kas susijęs su tempimu, tai yra jogos ir visos išvestinės, man yra fiziškai sunku, nes irgi keistai priejau prie išvados, kad sekantis patobulinimas kūnų, jeigu noriu pasiekti geresnių plaukimų rezultatų, yra būtent joga, nes nelankstus kūnas blogai pasipriešinęs į vandenį, nes neužima teisingos formos. Ir pradėjau jogą domėtis prieš kokių pusantrų metų, nešneku ten kažkokiu ten metafiziniu, visokiausių dvasinių seimų, čia atskira šaka, gerbi, bet to neusėjimu. Tai šneku tiesiog banaliai apie kūno tempimą ir tiesiog vat, sanarių judėjimą teisingą.
Tai žodžiu, nepatinka daryti tempimo pratimų, bet juos daryti privalote. Ir priminsiu, kad pas mus laidoje svečiuojasi verslininkas ir investuotojas Ilja Laurs. Ir mes uždavėme tokį vat klausimą. Be kokio išmanaus prietaiso Ilja Laurs negali sportuoti? Tai rezumuojant.
Išmanus laikrodis. Šiais laikais laikrodis, kuris matuoja viską, yra ne tik tai laiko rodymas ir skaičiavimas, bet ir aš naudoju labai dažnai kaip motivatorios priemonė, nes kai tu tiksliai paskaičiuoji, kad prabėgai ten 5 sekundėm greičiau negu vakar, tam atsiranda motivacija, nes tu matai rezultatą, žmogus matantis rezultatą, nori daryti 2x daugiau, atviršiai nematantis, talpina ją patį ir nieko nenori daryti. Tai vat, laikrodį visada visur naudoja. Gaila, laikrodis dar vandenį nelabai veikia.
Tai va, bet manau, kad tikrai jūs sukursite, tai to ir linkiu. Norintiems paklausyti dar kartą laidą, kviečiu užsukti žiniuradijas.lt. O aš sveikatingumo motivatorė Vlada Musvydaitė, sakau jums iki kito antradienio. Iki.
Ačiū visą.